Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Меруерт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү бағдарлама жедел жардам кызметине арналады. Кээбир тургундардын айтуунча, жедел жардам кызметинин сапасына көңүл толмайтын кездер болуп турады. Ал коомдук уюм мүчөлөрү жагдайды өзгөртүү үчүн кешенди кызмет иштеу керек дейди. Ал ден саулык сактоо министрлигинин өкүлү болсо, жылдан жылга жедел жардам көлүктөрүн соңку техникалык жабдыктар менен камтамасыз ету мәселесі жақсы жолға қойылған деп санайды. Алматы қаласының тұрғыны Ақмарал Бөтеева жедел жәрдем қызметін жиі шақыратындарын айтты. Соңғы болған оқиғаны баяндаған сұхбаттасымыз дәрігерлердің келуін 1.5 сағат күткендерін әңгімеледі.
Жедел жәрдем жиі шақырат десек болады. Үйде үлкен кісі бар. Жақында болған бір оқиған. Давлениеміз жоғары 170-те 90 болды. Сол кезде шақырғанда біз Алғабас ауылының тұрғынымыз негізінде. Қалаға звондап шақырып едік. Қаскелеңнен шақырыңыздар, бізге қарамайсыздар деген ұсыныс жасады. Содан Қаскелеңге звондадық. Қаскелең біздің баратын бензиніміз жоқ. Қалаға обращайтесь деп солай. Қаладан шақыруымызды сұранды. Сол екі арада осындай қауіпті жағдайлар болып отырады. 170 деген жоғарғы көрсетілім. Адам өмірі пока скорая келгенше жұмбақ. Көлігі барлар барып жатады, көлігі жоқтар рекордада кетіп жатқанда жағдай бар шығар деп ойланып қалдым, себебі кешігіп келді. Енді 1.5 сағаттан кейін келу деген ол кезде уже адам бар ма жоқ па екі талай нәрсе.
Ақмарал Бөтеева жедел жәрдем қызметінде істейтін дәрігерлер аса білікті болу керек деп санайды. Ал қазіргі жағдайға көбінесе көңілі толмайды екен.
Дәрігерлердің біліктілігіне аса қанағаттық айта алмаймыз. Себебі олар білікті маман болса, сол жерде бірінші көмекті көрсетеді деп ойлайтынын. Бірден алып кетеді. Скорыйда келген мамандар өте білімді болуға тиіс, потому что давление мен жүректің қағысын екеуін айыра білу керек. Жүректен келіп тұр ма, неден келіп тұр. Әртүрлі ғой. Жоқ, бүйректен көтерілген давление ма. Сосын жаңағындай 170-220-ға шығып кетеді. Солда жағдайларда қозғалтпай жатқызу керек. Укол салып түсіріп барып сөйтіп, медицина саласында сәл қабарым бар, сол сияқты. Кейбір жағдайлар болады, шақырғанда осы көп шақырамыз. Жас мамандар келеді, өзіңнен сұрап отырады жартылай.
Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова қорға жедел жәрдем қызметінің сапасына шағымданып хабарласатын азаматтар көп емес дейді. Алайда кей жағдайда қала шетіндегі жаңа аймақтардың қайда қарайтындары анық болмайды дейді маман.
Бізде көп болған жоқ. Негізі бір-екі рет қана болды. Ол мына жаңадан салынған қаланың шетінде бір участоктер бар ғой, жаңада үй салған. Сол жерде жаңағы инфраструктура жоқ. Сосын обычный скорый помощь қарай баяғы 03 емес пе? Соларға кімге қарайды? Алматы облысына қарайды ма? Талғар ауданына қарайды ма? Қапшағайға қарайды ма? Кімге қарайды? Сондай адамдар звонит еткенде қала оларды ауылға жібереді, ауыл бір несінен басқа жеріне жібереді. Сондықтан кейбірде жаңағы осы мәселелер шешілмеген. Сондықтан жаңа қалада осындай қала өсіп жатыр ғой. Жаңадай осындай бір жерде не ашылса, жаңа бірінші инфраструктура жасау керек. Қай жерде скорый помощь, қай жерде милиция да, айтайық, қайда әлгі жаңа өрт өшіретін нелер болу керек, солардың бәрін тағайындау керек. Екіншіден менің ойымша, жаңа ондай жерде болса да, кәдімгі 03 деген бар ғой, егер 03 телефон соғып, олар егер білмесе қайда екенін,